Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša slobodný vysielač. Zdravím a vítám a my se dneska koukneme na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, ale k datu samozřejmě dnešnímu čerstvému, když jsou připraveny ke včerejšku, tak datum 8. dubna léta páně, tedy 2026, to není náš kalendář, ale ten jejich, nevadí, jedeme v něm. Nuž, dámy a pánové, na začátek tedy připomenu, že ničemu zde nevěřte, vše byste si měli prověřit z několika nezávislých to zdrojů, že ano. A také poznamenám, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi, že je svinstvo. No už koukneme se tedy na události z domova, koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, tak to je naš na Ruskou federaci se podíváme a projedeme evropskou zhůny, nebo evropský kontinent obecně, nejenom to fašisticko-nacistické spolčení, ten žalář národů. A taktéž něco ze světa a proleme to vlastně i s choroťákem a s těma ideologiemi, nebo spíš s těma sektama Green Debil a podobně. No už pravicovou nizozemskou si tady necháme od Milouše, koukám, že to dává, tak já to tady nazdílím ještě a nesmíme na to zapomenout. Tady to mi nesmí utéct, to si tam dáme, tedy co jsem to tady udělal, nevím. Tak, něco jsem tady pokakal, že jo, samozřejmě tak, teď to půjde, teď to budu mít u sebe, ale my se koukneme na důležité věci. Jdeme se kouknout z domova, samozřejmě nás asi drtí všechny, pokud nemáte miliony a miliardy na účtech, tak nás drtí. Tady ty ceny, vyvolané samozřejmě tím konfliktem, kdo vám bude říkat, že to je Trumpetová blbost a podobné kraviny, tak vám lže, anebo je úplně blbej. Můžete si vybrat. A parlamentní listy CZ přinesly tedy rozhovor několika známých osobností ohledně cen a takhle. A nadpis ní zajímavě hovno, Babiš, za to může Fiala, drahé palivo. A známé tváře tedy k tomu promluvili. Tak já se kouknu, abyste to tady viděli celé, abych to tady nepokakal, abyste to tady viděli celé ten článek, nebo aspoň ten nadpis, ten stačí, tak se na to jdeme kouknout, ano. Tak, otázka byla obecně, co říkáte na ceny pohonných hmot a jak v tomto směru hodnotíte postoj vlády? A je od začátku na místě kritika od opozice? Současně jak s odstupem několika týdnů, pak vnímáte útok USA a Izraele na Irán? Tak takové otázky položili tedy zmíněným veřejně známým osobnostem. A cituji tady ještě, očekával bych od ní, že odhodí hábity s emblemem Evropské unie, která už ve své podstatě existuje jen na totalitních parametrech, zvedne zadnice a bezohledně odjede do Ruska, aby se domluvila, zazněl například na adresu vlády. No to až se na to jdeme kouknout. Ivan vyskočil, samozřejmě herec, tak ten říká, že ruská ropa je cítit azbukou a odidealizovali jsme si ji. Takže všichni tady, říká Ivan vyskočil, si tady zvykli. Tak se to tady tradovalo, zejména to bývalá vláda a její příznivci vždycky prohlašovali, že za všechno může Babiš. tak až půjdou tankovat a vzpomenou si, že za všechno může Babiš, tak si mohou říct, Babiš? Hovno Babiš, za tohle může Fiala, ten celý jeho spolek s tím Rakušanem a tihle hajzlové, protože ti se prsili, jak nás odstřihli od ruského plynu, od ruské ropy. Jak jsme teď úžasní. Tohle my nemůžeme používat, protože přece tyhle produkty jsou cítit azbukou. Tak jsme je očistili tím, že si kupujeme tu samou ruskou rupu a ten samý ruský plyn akorát kupujeme od Američanů nebo zase od Němců, ale samozřejmě několikrát dráž. Tím jsme ten plyn a ropu odidealizovali a očistili. Chytá se tedy za hlavu herec a člen klubu 2019 Ivan Vyskočil a dále vzkazuje. Takže ať ta dnešní opozice drží hubu a mlčí, protože tohle všechno tady způsobili oni tu drahotu. A každý, až bude strkat pistoli do nádrže, ať si na to vzpomene a tohle si uvědomí. Ano, něco by s tím udělat měli, samozřejmě, protože pumpaři téměř hned po útoku na Irán zvedli ceny. Možná, že už jsou teď ty ceny třeba irreálné, ale tehdy snad ještě museli mít staré zásoby, nebo ne? A hlavně, až ty ceny spadnou, tak oni je ještě určitě tak 3 neděle nechají, protože si budou říkat, no jo, tak oni si už ti blbí Češi na to zvykli a platí to, tak to přece nebudeme rušit, takže by bylo záhodno. Aby se tedy s tím už něco udělalo. Jen ať vláda řekne, že to takhle nejde. Pokyvuje tedy herec a vrací se i tedy k útoku USA a Izraele na Irán. Já to tedy řeknu velmi stručně a jasně, jak Trump, tak Izrael, to nebyl dobrý krok. Šlápli do lejna a mají ho na botě a nevědí, jak se toho zbavit, uzavírá tedy Ivan Vyskočil. Dále tato otázka nebo podobný soubor otázek byl položený i Michalu Guliášovi, čímž ho zdravím. Takže on to má s puškou na komára nebo něco takového, ty své podcastinky a videjka, takže to můžete sledovat. Tak Michal Guliáš k tomu říká přídělový systém, pak tedy vítejte ve válečné atmosféře. A k tomu problému říká tedy Michal. Ceny pohonných hmot jsou jedna věc. Druhá věc je, kolik jich bude. Jestli vláda zavede přídělový systém, tak nebo pak mohu směle říci, vítejte ve válečné atmosféře. To říká tedy herec Michal Guliáš a na adresu vlády pokračuje. Očekával bych od ní, že odhodí hábity s emblémy Evropské unie, která už ve své podstatě tedy existuje jen na totalitních parametrech, a zvedne zadnice a bezohledně odjede do Ruska, aby se domluvila. Ať si po téhle mé větě liberálové a prozápadní frustráti, kteří nebudou mít tedy za chvíli co do huby, tak ať si klidně trhnou nohou a narvou si do trouby, aby se pak tedy měli čeho najíst. Dokud toto vláda neudělá, budeme tedy další, buď obětí tedy šílenství pana Mělkovského a pomílenosti rozhodnutí USA zúčastnit se tohoto íránského dobrodružství, nebo druhé varianty, tedy výpočítaného aktu zaměřeného na likvidaci Evropy a výdělku USA, ale i jisté skupiny pološílených, probiblických magorů naplňujících své choromyslné vize. Nebere si tedy servítky herec a podotýká. Vláda to ale neudělá. Vláda zvolila postoj, který působí kapitulačně. Faktem je, že možností, jak zachránit české ekonomice a jejím občanům alespoň obrys dnešních standardů, ubývá hodinu od hodiny a v nastalém chaosu se ostře ukazuje, že západní svět řídí numizmatičtí, licoměrní idioti, kterým zdravý rozum nemohl být nikdy nadělen, protože namísto intuice mají v hlavě výpočetní techniku, která se ovšem přepočítala už na samotném začátku, kdysi samostatně zcela chybný vzorec. Evropská unie hraje karban jedinou kartou, tedy tou ruskou kartou, pardon, a svět nadýčených a dobře oblečených debilů doslova a do písmene, pokyvuje tedy nenaradostně Michal Guliáš. Dále dodává česká opozice, kterou zahrnuji do ní ten Fialovic, tedy manšaft, ta ať drží jazyk za zuby. Byli to oni, kdo nás odřízli od ruských dodávek. Tahle politická lůza nestojí ani za odplivnutí a její podporovatelé za lítost, nebo snad jakékoliv pochopení. Jak už jsem již uvedl, buď je tedy íránský průšvih záměr, a k tomu se přikláním já, zabít 7 much jednou ranou, jedno, jak to odnese část světa, nebo je to risk světových politických zločinců. Nemám z toho tak ani tak vůbec dobrý pocit, protože drtivá většina lidí si vůbec neumí představit ty následky a radostně bude čekat na jateční porážku, obává se Michal Guliáš. A závěrem říká, stejně nás čeká boj, vyložte si to, jak chcete. Představte si ho jakoukoliv formou, ale buďte si jisti, že naše jistoty skončily. Jistoty liberálů o něco dřív než tedy všech ostatních a v knize našich životů zůstala jediná jistota, že totiž smrt je na cestě ke každému z nás. K někomu se došourá, k někomu přiletí jako tomahawk, že ano, někdo si ji půjde vybojovat. Sám za sebe nejsem defetista a nejsem ani kapitulant a můj názor je, že by neměli být odevzdaní ani občané, jestli chtějí zpět část svých jistot, pokud pro ně samozřejmě není vyhovující jistotou otroctví. A měli by se připravit na to, že v nedaleké budoucnosti bude třeba tedy rozprášit různorodou sebranku, postavit se chaosu a vybojovat si svobodu prostředky, které legalizuje sama vyhrocená situace, uvádí tedy na závěr svého prohlášení Michal Guliáš. Já to musím trošku stlumit tady, aspoň sebe do sluchátek, aby se mi dobře četlo. Tak a jdeme se kouknout ještě na Reného Kekeliho, který říká, kdo opravdu vládne světu? Jdeme se na něj kouknout. Jsou docela děsivé, zvláště v různých lokalitách, asi tedy ceny, že ano, pohonných hmot a dále, energií. Ukazuje se, že celosvětově, kdo tu opravdu vládne světu? Kromě těch velkých mocipánů jsou to samozřejmě a zcela pochopitelně ropní magnáti, šejkové, kteří, když si usmyslí, může za chvíli litr pohonných hmot stát klidně i 80 korun českých. A nikdo s tím nejspíš nic neudělá. Říká tedy k současným cenám pohonných hmot moderátor, tedy René Kekely, a pokračuje. Říká, a pokud reagují světové trhy jen podle toho, jak se Mr. Trump vyspí a co se zrovna rozhodne udělat, asi je něco špatně. Totálně destabilizovaný trh a celý svět. Asi to ještě mnozí nepochopili, ale je tu nejspíš další, svým způsobem řečeno, obrovská ekonomická krize. Kromě pohonných hmot není polystyren, bude krize ve stavebnictví a je to stále něco. Upozorňuje dále. Na druhou stranu říká, se ukazuje, jak doslova nenažraní jsou mnozí provozovatelé čerpacích stanic. Přeci není normální, aby sotva zazněla informace, že se někde něco stalo nebo teprve stane a okamžitě během pár hodin, aby zvedly ceny o 2 až 5 korun na litr. A někteří i dvakrát za den. Přičemž měli zcela prokazatelně staré zásoby, stejně jako zásoby v českých zásobnících byly na týdny ještě za staré ceny. To samé se ukazovalo při vypuknutí války na Ukrajině. Jen to dokazuje to, jak se snaží na tom za každou cenu vydělat. A tady by měl právě okamžitě zasáhnout stát a říci, OK, chcete zdražit z hodiny na hodinu nebo ze dne na den o 2 až 5 korun? Fajn, zaplatíte z toho ale vyšší daň. Domnívá se tedy René Kekely a zamýšlí se i nad postojem vlády. Říká upřímně, stejně jako ta předchozí při vypuknutí války na Ukrajině, neudělala nic. Měla být daleko pružnější. A myslím si, že si málo kdo uvědomuje, jak moc umělé navyšování. Protože to v prvních hodinách a dnech bylo umělé navýšení cen, jak může ovlivnit vše. Dokonce jsem zaznamenal případ, že kdesi na Táborsku vlivem enormního navýšení cen začal zaměstnavatel, který provozuje dopravu, propouštět lidi. Protože pro takovou firmu to mohou být opravdu stovky tisíc korun měsíčně navíc. A co na to stát? Nic. A co na to je Evropská unie? Nic. Občané, podnikateli, poraď si. Bohužel. Krčí tedy rameny. A kritika od Reného je od současné opozice, nebo ta kritika od současné opozice, ale podle něj, podle Reného Kekeliho, je na místě. Říká, protože právě tito politici, na místě není, protože právě tito politici, zase ta Fialova banda, že ano, ta pětidemolice, když byli u moci před 4 lety, kdy vypukl konflikt na Ukrajině, neudělali taky vůbec nic, takže tady je platí ono známé, mlčetí zlato, doporučuje dále. A také vzpomněl tedy ten Irán, že ano, a řekl také, jak s odstupem několika dní vnímá útok USA a Izraele na Irán. S odstupem tedy několika dní nebo dnů je zřejmé, že útok může mít dalekosáhlé, tedy geopolitické důsledky. A vedle bezpečnostních argumentů otevírá i otázku mezinárodního práva a možné eskalace konfliktu. Situace nyní bude záviset především na reakci Iránu a postoji dalších globálních aktérů. A snad se skutečně dočkáme nějaké celosvětové rapidní eskalace. No a ještě bezpečnostní analytik Jan Schneider k tomu mluvil a řekl opozice a primitivní nápady. Ten je, myslím, poslední. Ne, ještě Pavel Černocký, tak kecám, vidíte. On je to dost dlouhý článek, ale je to důležité, tak se koukneme na 5 zásadních osobností, které vám jen tak v České televizi a v těch korporátně fašistických médiích vůbec vám je neukáží, tedy v těch mainstreamových, tedy média hlavního proudu. Tak, s Ivanem Vyskočilem a s paní Obermajerovou jste se mohli vidět v Příčovech, že ano, na zámku, na vlasteneckém setkání, a mohli jste si s nima popovídat a ze spoustu dalších zajímavých lidí. Takže letos v srpnu zase už udělám před propagaci. Tak, Jan Schneider, jdeme na něj. Ten říká, nejsem tedy ekonom, takže mám jen laický odhad na základě předpokladu, že na rozdíl od minulé vlády, poháněné paskřivou ideologií, se tato vláda řídí logikou, byť v celosvětové velmi pokřiveném prostředí. A nepřekvapivé jsou pro mě reakce opozice, jejíž tedy primitivní nápady, jak situaci řešit, směřují pouze ke zhoršení příjmů do státního rozpočtu, snad aby tak získala laciné tedy střelivo proti vládě. Nicméně očekávat od současné opozice důstojné chování by bylo bláznovstvím. Říká tedy publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník kapely Plastic People of the Universe, dnes i tedy také člen klubu 2019 Jan Schneider, a pokračoval. Pokud jde tedy o agresi do Iránu, ani s odstupem nemohu soudit jinak než od samého začátku. Je to tedy zcela svévolný zločin, naprosto bezpředmětný, doprovázený. Nad to tedy já vám ukážu, ano, celého cykina v parádě, mě nemusíte vidět tady v těhuru cykina. Tak naprosto bezpředmětný, doprovázený nad to neuvěřitelným blábolením západních politiků. Trumpovy žvásty, když byly směřovány do amerického vnitropolitického prostředí, byly zprvu dosti zábavné. To se ale změnilo na blouznění, extrémní případ solipsismu a bohužel už s celosvětovým dopadem. A to již opravdu není sranda. Stále přemýšlím o roli Izraele a v tomto běsnění. Nechci ho podcenit. Podle Jeffreyho Sachse ty podněty skutečně odtud vycházely, a to dlouhodobě tedy z Izraele. Ale nechci ho přecenit, jak se mnohým stává. Podle tedy Jeffreyho Sachse by se totiž USA do této agrese nepustili, kdyby to nebylo v jejich zájmu. Taktéž dlouhodobě. A stačí vzpomenout na paměti Wesleyho Clarka, že ano, že v roce 2001, tedy před čtvrtstoletím, před 25 lety, kancelář ministra obrany vypracovala důvěrný dokument navrhující sérii operací zaměřených na změnu režimu v 7 zemích v průběhu 5 let. Takže nejprve Irák, pak Sýrie, Libanon, Libie, Somálsko, Súdán a nakonec právě Írán. Jde tu nejen o ovládnutí trhu s energiemi, ale především o udržení petrodolaru. Takže Venezuela, Irák, Libie i Írán odcházeli z trhu, tedy z dolary, z ropou za dolary, a tohle je podle mě základ těchto trampot, psáno trumpot, kterými bude upadající hegemon USA obtěžovat celý svět. Nyní se snad ty Trumpovy lži budou hodit, když bude celému světu tvrdit, že všechno vyhrál a rychle zařídí stažení amerických vojsk celé této oblasti a pak jen bude čekat, stihne-li ho tedy impeachment. Uzavírá Jan Schneider. Nuž a posledním, kdo k tomu říká, co je Pavel Černocký, a ten říká, že NATO už mělo být zrušeno. Takže jdeme na něj. Řešit ceny paliv to je kvadratura kruhu. Pokud vláda sníží DPH, bude to mít velký dopad na rozpočet a opozice ji bude kritizovat za zadlužování a zvyšování deficitu. Pokud DPH nesníží, cena paliv tedy výrazně neklesne. A opozice bude kritizovat stejně usilovně. Oni totiž nic jiného ani neumějí a navíc český podnikatel je velmi vynalezavý. Jakmile bude nastavena nejvyšší cena, tak ti, co mají nastavenou nižší marži, okamžitě ji zvednou na nejvyšší možnou úroveň a nafta i benzín následně pro občany pravděpodobně podraží. Soudím, že vláda by neměla dělat vůbec nic. Konflikt s Íránem zřejmě brzy skončí a ceny se vrátí zpátky. Násilné zásahy do ceny paliv mohou udělat víc škody než užitku. Domnívá se tedy publicista Pavel Černocký a pokračuje. Tak, soudit aktivity Donalda Trumpa si netroufám. Mnohokrát už jsem zažil situace, kdy se ukázalo, že předčasné hodnocení činů politiků bylo zbrklé. Nemáme k dispozici informace o situaci, které má tedy americký prezident. Možná špatné, jako v případě Iráku, možná lepší než my. A je zde poznámka, stačí si vzpomenout na dobu před rokem 1989. Konec poznámky. Nicméně si myslím, že vyvolat velkou krizi kolem Íránu bylo poněkud ukvapené. Možná to chtělo vytvářet na ajatoláhy silnější ekonomický tlak a teprve později použít zbraně. Záměr tedy vystoupit s NATO, tedy ze Severoatlantické teroristické organizace, mě naopak velmi potěšil. NATO už mělo být zrušeno stejně jako Varšavská smlouva už před mnoha lety. No, dámy a pánové, máte internety. Najděte si prosím vás Paříž Blízkého východu. Ano, nebo perská Paříž, Paříž Perzie. A zjistíte, že to byl Teherán, že to byl Írán. V 70. letech najděte si fotografie. Aha, nevím, z roku 1978, rok po mém narození. A podívejte se, jak to tam vypadalo. Ano, podívejte se, jak to tam vypadalo. Ale my se k tomu vlastně samozřejmě ještě vrátíme. Tak jo, tady jsem zapomněl. Tady Martin zapomněl označit. Počkej, ciky, ne. SVO a Ukrajina, nech ten mikrofon. Ten ti neříká pane. Ten říká pane mě. Ne, já říkám pane jemu. Tak. A. Tak. SVO a jdeme se kouknout, nebo spíše na ten pseudostát číslo 400. Nech toho. 404, že ano. Ten zkrachovalý stát, rozprodaný všem. A teď trhaný na kusy. Jo? Co jste měli v ústavě? Co vám dával Sovětský svaz, když se rozpadal? Když jste jakoby brali samostatnost? Že budete neutrální, bezjaderný stát. A dneska řvou, chceme jaderný zbraně. Dneska řvou, chceme do Unie. Dneska řvou, chceme do NATO. No, ono už to tam moc lidí neřve. To je jenom ten šňupanský, vypatlaný, vyšňupaný mozek a ta banda zlodějů kolem něj. Proč o tom mluvím? Bývalý ukrajinský agent pohovořil o zlatém konvoji. My to máme na pěrvých zpráv, ne, pluska.sk, ale Martin tu stránku ztratil. Takže si ji tady musíme, infokurír tady mám 3x, 4x, 20x, protože se k němu dostaneme ještě. Tak to nevadí, tak se plus, jedna pluska. .sk, no tak nevím. Tak, máte tady nějaká videjka, odsouhlasíte všechno, tady máte šňupanskýho a ten ksicht ani ukažte, vy ho tam aspoň vidíte, večer vás bude strašit, tak. Bývalý tedy ukrajinský agent pohovořil o zlatém konvoji, samozřejmě on je už od roku 2014 a ještě dříve, jak si myslíte, že plynová princezna Julča Tymošenková se stala premiérkou a další. Tak tento agent říká, že byly to prý černého Zelenského penízky. Takže bývalý agent ukrajinské tajné služby, což by měla být tedy SPU, pro Kutyrychny mají více, poskytl pro maďarskou komerční televizi s názvem TV2, Hojdorici, TV2, rozhovor tedy, v kterém tvrdil, že pod vedením ukrajinského prezidenta Volodymyra Šňupanského bylo skrz Maďarsko několikrát přepravováno obrovské množství nelegálních peněz. Uvedl to v pátek server tedy maďarnemz.hu, podle kterého záznam rozhovoru odvysílají v sobotu, což už se mělo stát, jak on to, myslím, informoval o tom zpravodaj, tedy TASR v Budapešti, jo, protože je to 28. ale je to moc důležitá zpráva. Vždyť víte, že tam byl zadržený ten konvoj do dvou... A on nebyl problém, oni tam projížděli už častokrát samozřejmě, i Maďároš si nad tím museli přivřít očička, že ano. Nemohl byste přimouřit očičko, pane Piráte, že ano, s jednou páskou na oku. To je samozřejmě z legendární série filmů, tedy Očitníkovi ze Saint-Tropez, tohle to byl Očitník v New Yorku, tak a konkrétně. Tak, tam šlo o to, že jindy jezdili tak nějak normálně a maďarská vláda nad tím a samozřejmě, nebo tajné služby nad tím přivírali očička. No, ale teď před volbami maďarskými, které budou tento měsíc, myslím, tak ale došlo k čemu? No, oni se zastavovali někde na jihu Slovenska a odlejvali tam penízky a zlatíčko a doláče a euráče. Hezky k tomu panu Maďárovi, k té opozici, kterou tam zase tlačí Američané a samozřejmě Evropská unie. Tak, když tohle už zjistili, že se tam odklání takto ty penízky pro Šňupanskýho, tak jim na to vlítli. Takhle to totiž bylo, dámy a pánové. A tady mám nějaký text a nevím. Tak se na to jdeme kouknout. Počkejte. Něco mi tam skočilo, výpověď. Dobrý, tak výpověď necháme. Šňupanský vás bude strašit až do rána. Výpověď anonymního agenta, samozřejmě zase můžeme tomu věřit nebo ne, ale na každém šprochu pravdy trochu. Agent tedy podrobně popsal údajný systém oběhu špinavých peněz a prohlásil, že část peněz zůstala tedy v Maďarsku. Skandál s takzvaným zlatým konvojem vypukl 5. března, že ano, kdy maďarské úřady zadržely 35 miliard forintů, ale reklamy tady nepotřebujete slyšet, tak uvidíte takhle, abyste věděli, že vám to tady čtu real. A simultánně samozřejmě tlumočím zo slovenčiny. Takže 35 miliard forintů v dolarech, eurech a ve zlatě. Zásilku provázel tedy vysoce postavený generál ukrajinské tajné služby, takže zase počítám SBU, pokud jich nemají více, a spolu se 6 Ukrajinci, jo, oni mají ještě GUR, že ano, GRU, GUR, jedno je z ruský, jedno je ukrajinský, to je úplně jedno je vojenská, jedno je civilní, tak. Tak, to asi takhle. A 6 ukáček to doprovázelo. 7 mužů tedy vyslechli samozřejmě, když je zadrželi a následně vyhostili ze země. A Národní úřad pro daně a cla s názvem nebo zkratkou NAV v Maďarsku případ prošetřuje pro podezření z praní špinavých peněz. Tak, co tu máme? Toto jsou peníze, o kterých mezi sebou hovoříme jako o černých penězích. Černé peníze ukrajinské armády, které ovládá sám prezident Zelenský. Jsou tedy černé, protože po nich neexistuje žádná, tedy oficiální stopa, a toto jsou peníze, kterými řeší všechno. Cituje server Slova Ukrajince, který podle zprávy z obavy o svůj život požádal, aby se jeho tvář neobjevila na záznamu. Tak, Roberta Fica necháme Robertem Ficem a koukneme se dál. Neoficiální tedy přepravy peněz, jo? S tajnými agenty. Server popsal, že zásilku peněz, tedy zlatého konvoje v uvozovkách, doprovázel tedy Hennadí, normálně rusky by to bylo Gennadí, ale on je samozřejmě Ukrajinec, že ano, a oni G nebudou říkat, ani neříkají govoriť, oni how are you? Tak, how are you? Že ano, tak, když nepoznáte někdo takhle rychle Ukrajince od Rusa, nebo Rusa od Rusa, který mu naverbovali ukrajinismus, no, asi takhle do hlavy. Tak, Gennadí, sorry, Gennadij Ivanovič, tedy Kuzněcov, který byl dlouhodobě jedním z nejvlivnějších lídrů ukrajinské bezpečnostní služby. Agent v rozhovoru poznamenal, že vůbec není náhoda, že některé přepravy peněz se řeší tedy s oficiálními dopravci a některé zase ne. Cituji, jako bývalí vojáci a agenti tajných služeb vstoupí do dopravování tedy na místo oficiálních společností a potom tedy víte, že se tam pohybují 100% černé peníze, dodal. To máme tady a ještě část peněz tedy měla zůstávat tedy pravidelně v Maďarsku. Zásilka, která byla tedy 5. března, to už tady nemám skopčeno v textové přípravě, nebyla prvním zlatým konvojem, který prošel skrz Maďarsko, přičemž část peněz tam pravidelně zůstávala. O u koho tedy peníze v Maďarsku skončily, se ukáže v sobotním vysílání rozhovoru na TV2, píše tedy maďar.nmz.hu. A Maďaři zkrátka chtějí vysvětlení. Ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó po zprávě o zajištění transportu uvedl, že maďarská vláda požaduje od Ukrajiny okamžité vysvětlení a ukrajinský ministr zahraničí, tedy Andrej Sybiha, uvedl tedy, že podle jeho názoru tedy Maďarsko vzalo rukojmí a ukradlo ukrajinské peníze. A vzpomenul i státní terorismus a taky vydírání a podle něho šlo o běžný, ale transport, píše tedy dále server. Tak jo, kluci. No dobrý, tak, necháme to bejt, to máme tohle. Z Ukrajiny, nevím, kolik bych tady toho měl. To máme z Maďarošáku a Nizozemsko. Z Ukrajiny, hele, to, kde která vesnička byla, kde je osvobozená, zkrátka vidíte, že tam, že se, i když samozřejmě tam může dojít k nějakým vedlejším škodám, obětem na životech a tak dále, tak zkrátka ruská armáda neustále se snaží postupovat chirurgicky přesně, což samozřejmě vadí už v značné části ruského obyvatelstva a vadí to i generálům, ale my víme, jelikož sledujeme bedlivě a pečlivě otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, ať už tedy v textové nebo ve videopodobě, tak samozřejmě víme, že zkrátka celé to Rusko, celá ta Ruská federace, stejně jako tady, je to prolezí těma šmejdama úplatnejma. Tak. A že zkrátka někdo brání, aby ruská armáda ne, že postupovala nějak krvelačněji a dobývala místo 2 vesniček, 20 vesnic za týden nebo za den, tak zkrátka nedostává se tam prakticky nic těm vojákům dopředu. A to je průšvih, to zásobování. Tak, a to je průšvih všech zrádců, vlasti zrádců. Tak. A to, jak probíhají násilné, to bychom se tady museli kouknout, jak probíhají násilné, protože já tady nemám otevřené. Raz, dva, jsme slyšeli dobře. Nemám tady otevřený Facebook, že ano. to bych musel tady, to víš, že jo, tak já se přihlásím. Martin zase musel odstartovávat, restartovávat počítač. Zacpanej jak prase a nevím, co s ním, asi bude chtít znova preinstalovat, což já sám nezvládnu. A i když možná, kdybych se trošku snažil, tak bych to asi zvládl. Někam mi padá zvuk, nevím kam, do které řiti. To je tím cikinovo tady mazlením se s mikrofonem. Sajrajt. Furt mi ho tady bude schazovat. Tak, ano, důvěřovat mému zařízení, to ví, že jo, když jsem to já dokončit. Už mě serou tyhle ty dvojitý autorizace, stejně o vás šmejí, všechno vědějí o nás, o všech. Tak, tady si dáme Nanu Mrazíkovou, takové zajímavé jméno. Nevím, kdo to je, ale má velice zajímavé příspěvky, takže kdo jste na Facebooku, policie se chystá na válečné veterány z Ukrajiny, chce předejít násilným zločinům. Už to tady mělo být dávno, Václav Janouši, je to tedy z dneška 8. dubna, super, ale ta bezpečnostní hrozba nejenom pro Českou republiku, pro Slovenskou republiku, Maďarsku je vyhrožováno, že ano, Viktoru Orbánovi je vyhrožováno, dokonce smrtí, nebo jakoby, ať si dává bacha na rodinu, že ty šmejdi vědějí, kde co, tak tady se na to můžeme kouknout. Irán, můžete se kouknout tady u Nany na spoustu věcí. Luhansk zase, 3 drony nebo 3 lidé zranění. V noci na dnešek zautočili ukronáckové na Luhansk, že ano. A zranění jsou operativně transportováni do nemocnice a jim poskytnuta nezbytná lékařská péče. Průšvih většinou pak je, naštěstí tady nenastal následný útok, ty šmejdi většinou čekají a to se děje i ze strany Izraele a USA. Tohle je státní terorismus, kdybychom tady o Ukrajině mohli mluvit jako o státu. Něco tam flákne, nechají tam sjet záchranné složky a jakmile rozvědka potvrdí, že tam záchranné složky jsou, tak tam flákne druhá vlna útoku. Tohle dělá Izrael, tohle dělají Spojené státy americké a ukronáckové. Tak, je tady spousta i těch násilných odvlečení, jo. Takže to tady můžete sledovat, zase Irán, synagoga v době židovského svátku. Na prohlídku do jim přišel šéf židovské komunity, rabín. Víte, co je zajímavé? Obrovskou část tam tvoří v Iránu židé, dámy a pánové, a mají tam své synagogy a oni nehoří. Iránci je nezapalují, nevyhazují je do vzduchu, jako dělali Izraelci v pásmu Gazy, vyhazovali školy a kdesi cosi do vzduchu. Ne, normálně tam stojí. A šup, co se stane? Čirou náhodou, nešťastnou náhodou, v Iránu zbombardují Američané a Izraelci, teď se zase budou hádat, ty budou říkat, to mi ne, to oni, a to mi ne, to oni, a to mi ne, ani jedny, to ten Irán si to udělal ve svém vlastním městě, si to vyhodil do vzduchu a teď to na nás, chudinky, míru milovní Američany a sionisty ze státu Izrael, to na nás teď schvalují, tak. Citáte, teda tady nebudu ani číst, takže tady se na to můžete kouknout. Pozemní samozřejmě operace do Iránu, pokud bude provedena, tak to bude krvé prolití pro americké a izraelské jednotky, americké především, izraelské se tam asi moc nepohrnou a uvidíme, zda tedy Frantíci zatím otálejí, samozřejmě váhají, nechtějí, že ano, Britové taky ne, jako součást NATO, uvidíme, co Kanada, tam jsou taky pošahaný a tak uvidíme, no. Koukneme se na, ale Ruskou federaci, to jsou závažné věci, které by nás měly zajímat a které se tady jen tak nedozvíme. Tak se tady koukneme na hlavní zjednání tedy prezidenta Ruské federace, ale Martine, ty to vlastně můžeš najít tady. Kde pak máme velvyslanectví? Tu nám máme velvyslanectví, oni už tam samozřejmě přibyli asi další články. Hlavní body, to si dáme, Sergio Lavrova si dáme, to si dáme taky. Samozřejmě v Bratislavě bylo 4. dubna slavnostní kladení věnců, tedy při příležitosti 81. výročí osvobození města Bratislava, že ano, takže pan ruský velvyslanec Schotí a dalšími zástupci ruského ministerstva na Slavíně to kladli. Na památníku a tady je to ono, jo, to je ono s arménským, tedy a s premiérem Arménie. Tak se na to koukneme, obrázek je dost velký, takže ho tady vidíte, super, a já to jdu načíst. Text jim asi překládá strejda Google, nevím, i do té slovenštiny jsou tam velice špatné překlady, takže kdybyste potřebovali korektora, dejte mi vědět. Tak, hlavní tedy zjednání prezidenta Ruské federace, tady samozřejmě Vladimíra Vladimiroviče Putina, s premiérem, ne s premiérkou, Arménie, tedy Nikolou Pašinanem. To se událo tedy na apríla, tedy 1. dubna. Tak, Vladimír Vladimirovič Putin říkal, mezi Ruskem a Arménskem existují zvláštní vztahy, které se formovaly až po desítkách, ne-li po staletích let. Nebo po staletích. A za předminulý rok byl obrat, teď jdeme na ekonomiku, 11 milionů, a pokud počítáme v dolarech, a za rok 2025, tedy 6,4 miliardy dolarů, a za těchto 6,4 miliard dolarů je, nebo z toho je 1,2 miliard dolarů, to jsou zemědělské produkty. Je to například zelenina, ovoce, víno a všechno, co Arménii vydržuje. V Arménsku probíhá tedy dále diskuze o rozvoji vztahů s Evropskou unií a k tomu přistupujeme úplně pokojně. Chápeme, že každá země hledá maximální výhody ze spolupráce s třetí zemí. No, být zároveň ve společné unii s Evropskou unií a s AE nebo EAEU, ale není možné, je to čistě tedy ekonomická otázka. V současnosti ceny energií, ceny plynu v Evropě přesahují 600 milionů za 1000 kubických metrů a Rusko prodává plyn Arménsku 177,5 milionů za 1000 tedy kubických metrů. A pokud se na to podíváte takto, co se děje tedy s ekonomikou Arménska, export do zemí EAEU se v posledních letech zvýšil tedy až desetinásobně. Takže to jsou ekonomické věci a tady nad tím by Nikola Pašinjan měl vážně přemýšlet a lidé v Arménii taktéž, protože to jsou důležité věci, tak koukneme se na Marii. Z přípravy tedy briefingu oficiální představitelky Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marie Zacharové. Tak, je to také z apríla. A víte vy vůbec? Pokud chcete vědět, jak je to s apílem, s 1. dubnem, tak mi dejte vědět, uděláme na to nějaký krátký pořad. Ono to jde shrnout do jedné minuty. Tak, ale dalo by se to rozvinout i daleko více, proč je 1. apríl jakoby ten žertovný šprýmovný den. No, takže o dalším výročí cynické inscenace v Buči. Tento týden si připomínáme tedy 4. výročí inscenace v Buči, organizované tedy režimem Volodymyra Šňupanského a jeho západními patrony. Připomínám, že 2. tedy dubna roku 2022 zahraniční médii a následně i ukrajinské orgány obvinili ruské vojáky, kteří 30. března toho roku opustili předtím jimi obsazené sídlo Buča v Kyjevské oblasti a obvinili ruské jednotky z masových poprav civilních obyvatel tohoto města. Režírovaný charakter této inscenace byl zjevný od samého začátku. Během přítomnosti totiž ozbrojených sil Ruské federace v Buči nebyla omezena svoboda pohybu obyvatelstva, výjezdy z města nebyly blokovány, obyvatelé tedy pokojně používali mobilní komunikaci, ale i internet. A v tomto období nebyly zaznamenány žádné stížnosti na konání tedy na jednání po česky ruských vojáků, což veřejně potvrdil i starosta této obce, pan Fedoruk, den po odchodu ruských jednotek. Leden, únor, březen, takže 31. to potvrdil. Tak, že se tam nic nestalo. Že všechno bylo OK. Proč by se západní novináři, kteří Fabrikově nebo Fabristov opisovali masakr v Buči, nezeptali pana tedy Fedoruka, co způsobilo, že doslova v průběhu jednoho dne změnil svoje svědectví? Proč nejprve zveřejnil video o odchodu ozbrojených sil Ruské federace z města bez jediné zmínky o nějakých masových vraždách a potom až dodnes vypráví příběhy o obyvatelích zabitých ruskými vojáky? Západní novináře to vůbec nezajímá. Nezapadlo to totiž do obrazu světa, který připravili pro své publikum. Dne 31. března tohoto roku se v Buči sešli zástupcové 26 členských států Evropské unie s výjimkou Maďarska v čele s nacistkou, to je má poznámka, Kajou Kalasovou, nebo nacistickým potomkem, vnučkou. Tak, pokud, jak je známo, pachatelé se vždy vrací na místo činu, tak udělali i letos. Aby upevnili svoji drzou lež o tom, co se ve skutečnosti stalo v této obci před 4 lety, režim Zelenského tam vybudoval památný komplex, jehož jeden z prvků je se stal s tabulkami, tedy se stává se jmény obětí. Roky nás ty krmili tedy pohádkami, že jména nebudou zveřejněna, protože to by to porušovalo zásady vůči třetím stranám a vytvořilo by to čtyřletou hrozbu. A nyní se ukazuje, že jména brutálně zabitých ruskými vojáky, obyvatel Buči, je možné spustit veřejně na přístupném místě. Nebo na veřejně přístupném místě. A Buča je špinavý cynický podvod, který se stal symbolem ne tedy zločinů Ruska, ale toho, kam je kolektivní západ a kyjevský režim, kam jsou ochotní zajít, aby si udrželi moc, zachovali si protiruský kurz a ospravedlnili vlastní válečné zločiny. Opětovně tedy voláme všechny rozumně uvažující lidi, aby se nikdy nevrátili tedy... aby se nikdy nevrátili na slovo těm, kteří už byli nejednou tedy přistiženi při šíření klamstev, ale aby se opírali výlučně o fakta použité a doložená informacemi. O zprávě tedy generálního tajemníka NATO o činnosti Aliance z roku 2025. Tam se totiž říkalo, že minulý týden generální tajemník NATO Mark Rutte představil zprávu o činnosti Aliance za rok 2025, že Rusko je opět označováno za nejvýznamnější a přímou hrozbu pro budoucnost, mír a stabilitu v euroatlantickém regionu. Opět se vůči nám, myšleno Ruské federaci, vznáší nijak nepodložené, nedokázané a především o žádné demokratické postupy získávání informací od lidí, vůbec opřené závěry. Rusko je opět obviňováno z porušování vzdušného prostoru, podvratné činnosti a škodlivé kybernetické aktivitě. Chce se tím přímo tedy Marka Rutteho zeptat, asi Marie. Našli jste tedy a zjistili, kdo spáchal sabotáže na plynovodech Nord Stream 1 a Nord Stream 2, pane Rutte? Ve zprávě se uvádí, že celkové vojenské výdaje zemí Aliance za rok 2025 dosáhly přibližně 1,64 bilionu amerických dolarů. To znamená, že na 32 zemí NATO připadá přibližně 62% všech vojenských výdajů na světě. Zvyšuje se počet i rozsah cvičení NATO. Nacvičují se nejen obrané, ale dokonce útočné akce. A Aliance pokračuje na přímý ozbrojený konflikt, tedy ve přímém ozbrojeném konfliktu s Ruskem, se připravuje. Aliance pokračuje. Tady má být v přípravách. přípravách na přímý ozbrojený konflikt s Ruskem v nejbližších letech. Minulý rok evropské členské státy NATO a Kanada zvýšily své vojenské výdaje až o 20%. A zároveň však životní úroveň v Evropě klesá, přičemž nejvíce zasahuje do nejzranitelnějších vrstev obyvatelstva. No a tak při prezentaci zprávy Marka Rutteho, tak ten sám zdůraznil, cituji, NATO je dnes silnější než jindy. Tento patos však i hned oslabil první novinář, který položil otázku a upozornil na rozpor mezi reálným stavem a tím, co se o alianci uvádí ve zprávě. A tvrzení generálního tajemníka NATO působí přinejmenším tedy nepřesvědčivě na pozadí, že atlantické vztahy prožívají nejvážnější krizi za poslední roky. To svědčí o tom, že v Severoatlantické alianci zdaleka není vše tak výhodné a krásné a blištivé, jak se snaží prezentovat sám i Mark Rutte. Tak, to byla opět velice špatně přeložená zpráva. Což mě sejří vždycky, když já to tady musím luštit, ale já zkrátka lidi nemám čas to tady ještě upravovat, překládat a něco, na to už pak nemám čas. Tak, co tady máme? Sergej Lavrov s vedením, zhromáždění s vedením, ne, to není ta zpráva, to je ono, Jordánska, jo. Tak. Tak si dáme Sergiho. O videokonferenci ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova, jeho druhé jméno si já nepamatuji, tak ho žel neuvádím. A s vedením tedy zahraničně politických rezortů členských států Rady spolupráce arabských států Perského zálivu a Jordánska. Stalo se tak 30. března, to se uskutečnila videokonference, tedy ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova s předními představiteli těch zahraničně politických rezortů členských států. Tak také generálního tajemníka organizace Budajvího a generálního tajemníka ministerstva zahraničních věcí Jordánska Faiza. Tak, probíhala hluboká výměna názorů na bezprecedentní eskalaci vojensko-politické situace v oblasti Perského zálivu. Sergej Lavrov zdůraznil, že urovnání konfliktu, kterého prvotní příčinou je nevyprovokovaná, nesmyslná agrese USA a Izraele vůči Iránu, je možné použít výlučně politicko-diplomatických prostředků na zabezpečení za bezpodmínečného zohlednění legitimních všech zájmů států v regionu. Rusko vyzývá tedy k okamžitému zastavení bojových operací, které přinášejí ničení a utrpení civilnímu obyvatelstvu. Dále Ruská federace vyjádřila neměnou podporu suverenity a územní celistvosti spřátelených arabských monarchií, s nimiž má vztahy strategického charakteru. Byla zdůrazněna nepřípustnost, tedy zatahování těchto zemí do cizí války, stejně jako nepřijatelnost útoků na jejich civilní infrastrukturu. Sergej Lavrov tedy upřímil pozornost kolegů na Ruskou federaci a její prosazovanou koncepci zabezpečení kolektivní bezpečnosti v oblasti Perského zálivu, zaměřenou na údržbu míru a dobrosousedských tedy vztahů mezi všemi pobřežními státy ve strategicky důležitém regionu. Tak, vidíte, že když máte pak síť VK tady, a tak si tady naleznete všechno, tady ještě byly kde? 28. března byly pracovníci velvyslanectví Ruské federace, ceremonie kladení věnců památníku příslušníků národní pěchoty Dunajské vojenské flotily v Radvani nad Dunajem, což je Nitranský kraj, a bylo to věnováno 81. samozřejmě zase výročí osvobození regionu od německo-fašistických okupantů, takže stále děkujeme. Tak, za osvobození. No, jestli nechceš po druhý na prdel, tak si někam uvelep a dej pokoj. Jdeme se kouknout na Geiropu, na evropský kontinent a Srbsko odvrátilo totiž bombový útok. To tady mám otevřeno, to si pamatuju. Tak, už jsme to tady zmiňovali, ale je to zase důležité s těmi magory z Ukrajiny vyšňupanými. To je důležité samozřejmě si to dát dohromady. Čest všem čestným Ukrajincům, že jich tady znám spousty v Kadani a ti se ale ani k šňupanskému, ani k té chuntě, která tam vládne, ty se tam vůbec k tomu nemají. A dokonce ty starou sedlíci, který jsou tady roky a jsou docela vysoce postaveni, tak i ti uvádějí, že se za tu verbež, která se sem po 24. únoru 2022 nekontrolovaně. Nikdo neví, co jsem přivezli, nikdo neví, co jsem přijel za svoloč, která si nemohla dovolit víza, ale mají drahý auta a další, takže zase nějaké černé penízky, protože na Ukrajině všechno jede na korupci. Skončíte v nemocnici díky dopravní nehodě, protože máte třeba ožralýho taxikáře, který vás veze na letiště. A na utišení bolesti nedostanete ani morfium nebo nějaký takovýhle srágory, utišující prostředky. Bez toho, níž byste zaplatili úplatek sestřičce v nemocnici a ještě úplatek panu doktorovi. Ještě si ty léky samozřejmě zaplatíte. To jsou osobní zkušenosti jedné mé známé. Tak. Srbsko odvrátilo tedy bombový útok ukrajinské SBU na plynovod Turk Stream. Tak. Plynovod Turk Stream, ten přivádí ruský plyn ze Srbska do Maďarska. Srbsko se znovu stalo terčem tedy geopolitických her proti Viktoru Orbánovi s cílem energeticky destabilizovat samotné Maďarsko týden před parlamentními volbami. Viktor Orbán mezi tím oznámil, že spolu s Robertem Ficem navrhnou v Evropské unii zrušení energetických sankcí na Rusko a Brusel je podle Fica loď sebevrahů, plujících k vlastní zkáze. Takže co se to tady stalo? V Maďarsku tedy se v neděli 12. května budou konat parlamentní volby a Ukrajina. Ne, takže tady máte blbost. Týden před parlamentními volbami. No to ne, když budou volby až v květnu. I když oni tam mají být už teď, 12. to má být dubna. Infokurír, lžete, přišel jsem vám na to. Tak, někdo tady udělal chybu, já to nebyl. Tak, teď bych musel tady vyhledat, kdy jsou ty volby, ale já bych řekl, že jsou teď. Ne v marci, teda v máji, ale teď v aprílu. Takže tady máte chybičku, tak. Ale dobrý, já taky nejsem neomylnej. Takže budou se tam konat teď 12. bych řekl já dubna, pokud se mýlím, takže se všem omlouvám, parlamentní volby. A Ukrajina ve spolupráci s Bruselem se snaží vyvolat v Maďarsku těsně před volbami energetickou krizi a doslova kolaps země. Všechno z toho začalo tedy koncem ledna, nejprve tím, že Ňuchačenko na pukyn Bruselu uzavřel Maďarsku plyn a poté dokonce i ropovod Družba. Furt jakože poškozený, že ano. Jenže ani to podle všeho nestačilo a tak Kyjev se rozhodl, že vyhodí do povětří plynovod Turk Stream, tedy turecký proud, který přes Turecko, Balkán a Srbsko přivádí do Maďarska ruský plyn z Uralu. Srbské úřady totiž objevily výbušniny s ničivou silou umístěné v blízkosti klíčového plynovodu, který dopravuje ruskou energii do Maďarska. Oznámil to tedy prezident Aleksandar Vučić a dodal, že o této záležitosti informoval maďarského premiéra Viktora Orbána. K tomuto kroku došlo tedy poté, co Ukrajina prakticky zastavila dodávky ruské ropy do Maďarska přes své území. A Aleksandar Vučić v neděli novinářům sdělil, že v obci Kanija, abych to řekl správně, asi 10 kilometrů od maďarských hranic byly nalezeny dva velké balíky výbušnin s rozbuškami. Město Kanija leží tedy v blízkosti plynovodu Balkan Stream, regionálního prodloužení tedy plynovodu Turk Stream. Plynovod Balkan Stream prochází Tureckem, ale už jsme tady měli. Maďarsko je tedy terčem útoku na svoji energetiku kvůli ovlivnění voleb. Cituji, budeme nemilosrdně postupovat proti každému, kdo si myslí, že ohrožuje životně důležitou infrastrukturu Srbské republiky, řekl Aleksandar Vučić. Srbský prezident dále nikoho neobviňoval, ale uvedl, že o situaci hovořil právě s Viktorem Orbánem a poznamenal, že výbuch by způsobil výpadky dodávek plynu v Maďarsku a severním Srbsku. Orbán tento telefonát taktéž potvrdil a uvedl, že vyšetřování stále probíhá a že na dnešní odpoledne svolal mimořádnou schůzi, tedy Rady pro obranu. Myšleno samozřejmě v den, kdy se to stalo, že ano, a kdy se o tom dozvěděl. Tak. Mluvčí ruského ministra své stanovisko taktéž vyjádřil také maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó. A tedy uvedl, že Budapešť rozhodně odmítá tento nejnovější útok, neboť ohrožení bezpečnosti ruských dodávek, který představuje útok na maďarskou suverenitu. No a mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová naznačila, že strůjci tohoto spiknutí se snaží tedy zbavit Maďarsko jeho suverenity a dodala, dělají to různými způsoby. Na politické úrovni se snaží zasahovat do vnitřních záležitostí a voleb a na ekonomické úrovni nutí Maďarsko, aby pod tlakem přijímalo rozhodnutí, která poškozují jeho ekonomiku. To máš takhle, ty hajzle. Tak. Jeho ekonomiku a samozřejmě blahobyt Maďarům. Tak, on mě tady totiž, abyste to neviděli, tak se takhle otočil a hryzal mě tady do ramene. Šmejt, to abych si ho jako prej všímal. Totiž děsně přehlížený, no, cikin, že jo, no, tak si nemusí mi sednout na klín. Jak on je tady děsně přehlížený, protože si ho táta nevšímá. Tak, ukrajinská SBU znovu prý si zašpinila ruce a chtěla vyhodit do povětří tedy další plynovod. Samozřejmě můžeme poznamenat, že v oblasti energetiky se snaží zabránit Maďarsku v získávání kvalitních zdrojů za rozumné ceny, uvedla Marie. Maďarsko a Ukrajina se již několik měsíců přou o dodávky ruské ropy ropovodem Družba a v lednu Kyjev ropovod uzavřel s odůvodněním, že infrastruktura byla zase zasažena ruským dronem. Víte, že tam nikoho nechtějí pustit a furt říkají, ještě to není opraveno, ještě to není opraveno, ještě to není opraveno. No. Tak by asi potřebovali zase nějaký milionek, nějakou zlatou cihličku, nějaký koksík, že ano, dovést a pak by se to možná opravilo. No. Tak, Moskva zase samozřejmě ale ten útok dronem odmítá a Maďarsko a Slovensko obvinili Kyjev ze lží a z toho, že údajný útok využívají jako záminku k politickému vydírání. Ukrajina se také při mnoha příležitostech již pokusila zaútočit na samotnou infrastrukturu Turkstreamu. To je jenom k završení. Tak, zpráva ještě další, ale jdeme dále. Tak, jo, ještě tady je zrušení sankcí na ruskou ropu a plyn stále čelí odporu v Evropské komisi. Kdo jste je volil, eurokomisaře? Že mají být eurokomisaři? Co? Kdo jste volil jako občané nějakých 500 milionů lidí v Evropské zóně? Kdo jste je volil? Kdo jste volil Uršulku? Von der Pfizer, von der Leino, skorumpovanou gynekoložku. Tak, Viktor Orbán již v sobotu informoval o telefonickém rozhovoru tedy s Robertem Ficem a prohlásil, že společně navrhnou v Bruselu zrušení sankcí na ruské energetické zdroje. Evropská komise to však tedy stále jednoznačně odmítá, cikinku, ale tlačíš mě. A to hlavně kvůli tomu, že v ulicích Brousele, ale i v evropských hlavních městech je relativní klid. Dá se ale brzy očekávat tedy omezení provozu osobních aut a s největší pravděpodobností podle takzvaného pravidla lichých a sudných dnů, navázaných na sudá a lichá koncová čísla SPZ-ek. Nebo dneska už jsou to registrační značky, samozřejmě není to státní poznávací značka. Jsme registrováni v korporaci Česká republika LTD. Tak. Tak, ještě se koukneme na ty Maďary, na ty Magory kyjevský. V noci na 6. dubna kyjevský režim ve snaze destabilizovat globální trh s uhlovodíky a narušit dodávky ropných produktů evropských evropským spotřebitelům, zaútočil pomocí útočných bezpilotních letounů na objekty v komplexu pro námořní překládku v Novorusijsku, uvedlo to ministerstvo obrany Ruské federace. Tak, to zadáme tedy tady. Šupky, dupky. Funguj. Tak. K tomu nemáme obrázek, nemám k tomu žádnou infografiku, nevadí. Je to z KOB, tedy z koncepce občanské či obecné bezpečnosti stránek, jejich profilu. Takže kyjevský režim úmyslně zaútočil na objekty, tedy Mezinárodní společnosti pro přepravu ropy, Caspian Pipeline Consortium, a já bych řekl, že to není poprvý teda. Aby způsobil tedy Kyjev maximální ekonomické škody největším akcionářům energetické společnosti ze Spojených států a Kazachstánu. V důsledku útoku ukrajinských bezpilotníků bylo poškozeno stoupací potrubí a nakládací vykládací můstek a spály 4 nádrže na skladování ropných produktů. Kromě toho ještě v téže noci na 6. dubna ukrajinské bezpilotníky zaútočily také na civilní infrastrukturu v Novorusijsku, včetně obytných domů a soukromých obytných budov, a zraněni byli civilisté, včetně několika dětí. Tak, teď se koukneme, teď už jsme v Evropě, ale mě se to tady teda úplně, teda koukám, že jsem to tady podělal, úplně se mi to promíchalo. Koukneme se na poprask ve Francii a v České televizi. Ticho, Sergej Lavrov tam promluvil ve francouzské veřejnoprávní TV. Dámy a pánové, a tady tížkom po pěšinkom, ne. To není ono. Já to musím zadat tady. Tak, ale já bych doporučil, Martine, jak jsi to řekl v té hlavě, že nejdřív přečteš to od tady Daniela Dandise Krajči. Ten má zase zajímavé na Facebooku, možná i na Instači, někde jinde, ale já se toho sleduju na Facebooku. Pardon, tak on si toho povšiml. Rozhovor, který viděla Francie a neslyšelo Česko. Takže podnikatel v oblasti cestovního ruchu Daniel Dandis Krajča se vystoupení ruského ministra Lavrova věnuje ve svém příspěvku na síti Facebook, tam jsem to četla já. Takže píše Dan. Sedím na jihu Thajska, na Krabi, to je ten poloostrov nebo ostrov, nebo co to je, a v podvečeru, kdy svět zpomaluje a člověk má pocit, že se geopolitika odehrává někde daleko za horizontem tedy běžného dne. Turisté kolem mě řešili lodní výlety na okolní ostrovy a tedy večeře na pláži, zatímco já jsem se z cizojazyčních zdrojů dozvěděl o rozhovoru, který proběhl v hlavním vysílacím čase francouzské veřejnoprávní stanice France 2. Jdeme na to. Šlo o vystoupení Sergeje Lavrova, ministra zahraničí země, která bez ohledu na hodnotící rámce zůstává jedním z klíčových aktérů současné mezinárodní politiky. A právě proto mě překvapilo, nikoliv to, že rozhovor vznikl, ale že o něm český mediální prostor téměř nepromluvil. Nešlo přitom o žádnou okrajovou diskuzi pro úzký kruh odborníků ani o noční analytický formát určený několika tisícům diváků, protože rozhovor byl vysílán ve večerním hlavním čase a sledovalo jej více než 3 miliony 400 tisíc lidí, což samo o sobě vypovídá o tom, že francouzská veřejnoprávní televize je považovala za událost veřejného významu. V evropském kontextu šlo o krok zcela legitimní, protože veřejnoprávní média existují mimo jiné proto, aby poskytovala prostor i názorům, s nimiž jejich publikum nemusí souhlasit, avšak které mají z hlediska politické reality svoji váhu, podotýká Daniel Krajča. A připomíná, že z rozhovor vedla Léa Salamé, jedna z nejvýraznějších tváří francouzské televizní žurnalistiky, a už samotná skutečnost, že se ruský ministr zahraničí objevil právě v jejím studiu a právě v tomto čase, vyvolala tedy v části evropské politické scény neobvykle silnou reakci. Francouzský ministr zahraničních věcí pan Barrot Následně prohlásil, že Lavrov dostal prostor klidně rozvíjet svoji propagandu. Přičemž připomněl známou tezi, že opakování nepravdy zní pravdu nečiní. Takové vyjádření je samozřejmě pochopitelné z hlediska politické logiky současné Evropy. Současně však naznačuje, že samotný fakt rozhovoru může být vnímán jako problém, nikoliv jako standardní součást veřejné diskuze. Takže v konci televizí on se podle něj celé věci postavila výrazně střízlivěji. Její informační ředitel Philippe Corbet, nebo Sorbet, nevím, jak se to čte, já francouzsky nemluvím, od vysílání rozhovoru vysvětlil prostým konstatováním, že Rusko zůstává významným hráčem na Blízkém východě a že vystoupení jeho ministra zahraničí má proto zřejmý novinářský význam pro ty liptardí. V jiném období by podobné vysvětlení nepůsobilo nějak pozoruhodně. Dnes však připomíná spíše návrat k elementární definici veřejnoprávního zpravodajství, které informuje o světě takovém, jaký je, nikoli v takovém, jaký by měl podle aktuálních politických preferencí být. Vzpomeňte si, když teda, který to byl novinář z České televize, dělal rozhovor s Bašárem al-Asadem, syrským prezidentem. No, z České televize, vy si asi vzpomenete, mě to jeho jméno vypadlo. Pač, Českou televizi nesleduju vůbec, jo. Tak, si na to vzpomeňte, na ten rozhovor, jo? Taky to bylo, Tak, cituji, pozornost komentátorů, přitom to už píše Krajča, přitom vzbudil i samotný průběh rozhovoru, v němž Lavrov odpovídal tedy souvisle a bez, nechoď mi přes klávesnici, a bez obvyklého přerušování, které dnes televizní interview často proměňuje spíše v dynamický spor než v prostor pro formulaci postoje. Analytici si povšimli drobného, ale symbolického detailu. Při odpovědích si ministr sundával nebo vyndával sluchátko simultánního překladu, čímž prakticky znemožňoval moderátorce vstupovat do jeho odpovědi. Výsledkem byl formát, který by ještě před několika lety nepůsobil nějak výjimečně. Dnes však vyvolal komentáře o tom, že novinář měl během rozhovoru nezvykle omezený prostor zasahovat do jeho průběhu, komentuje dále pan Krajča. No a reakce části evropské politické scény podle něj následně ukázaly, že skutečným tématem nebyl obsah rozhovoru, nýbrž jeho samotná existence. Objevily se výroky o kulturním šoku pro Brusel i Paříž a o tom, že evropské publikum dostalo možnost slyšet tedy ruský pohled bez tradičního interpretačního rámce. Cituji, právě tato formulace je možná nejzajímavější, protože naznačuje, že problémem nebylo to, co zaznělo, ale to, že to zaznělo přímo, tvrdí cestovatel a podnikatel. France 2 přitom podle něj nevysílá rozhovor jako gesto vstřícnosti vůči Moskvě, nýbrž jako standardní novinářský krok vycházející z předpokladu, že veřejnost má právo slyšet postoje významného mezinárodního aktéra v jeho vlastní formulaci. V evropské tradici veřejnoprávního vysílání šlo o postup, který byl ještě nedávno považován za samozřejmý. A pan Krajček tomu říká, a právě v tomto okamžiku se objevuje otázka, která mě napadla tisíce kilometrů od Evropy. Ministr zahraničí států, jenž tedy zásadně ovlivňuje bezpečnostní situaci na evropském kontinentu, vystoupil v hlavním vysílacím čase veřejnoprávní televize členské země Evropské unie. Rozhovor sledovali miliony diváků a reagovali na něj představitelé francouzské vlády i evropské politické scény. Přesto český mediální prostor tuto událost téměř nezaznamenal. Jako by tedy šlo o nějakou epizodu bez významu. Nikoliv o moment, který by si ještě nedávno automaticky našel místo ve zpravodajství evropských zahraničních redakcí. Seděl jsem na druhém konci světa a uvědomil si zvláštní paradox současné evropské mediální reality. Některé informace o Evropě se dnes člověk dozví snáze mimo Evropu než doma. Ne proto, že by byly nedostupné, ale proto, že nebyly považovány za potřebné ke sdílení. Poukázal dále pan Krajča. A zmiňuje. Tak a právě tato skutečnost podle něj je možná důležitější než samotný obsah rozhovoru, kdy tedy říká, novinář totiž nemusí souhlasit s tím, co zazní ve studiu. Nemusí přijímat argumenty hosta ani je interpretovat v jeho prospěch. Ale měl by považovat za svou základní povinnost informovat o tom, co se ve veřejném prostoru skutečně odehrálo. A jestliže veřejnoprávní televize velké evropské země odvysílá rozhovor s jedním z nejvýznamnějších diplomatů současnosti a český mediální prostor jej téměř nepovažuje za hodný zmínky, nevypovídá to především o Rusku ani o Francii, ale o proměně našeho vlastního mediálního prostředí. Otázka proto nestojí tak, co bylo řečeno ve francouzském studiu. Otázka zní, co jsme to doma téměř, nebo proč jsme to doma téměř neslyšeli. Uzavírá svůj komentář pán Krajča. Dík, cikine, že jsme to tady zase roztají to. To není ono. Zesral, že ano, s prominutím. Když se vám tady projde po klávesnici Jantar dvoubarevnej, tak zkrátka to se děje. Takže já to musím najít znova. Tak, a přečteme si ten začátek, který znám parlamentních listech. Francouzská veřejnost... Desetiminutový sestřih viděl přes 3,4 milionů diváků a plná hodinová verze je dostupná online. Lavrov se vyjadřoval především k válce na Blízkém východě a ruské pozici vůči Íránu, Ukrajině a západním zemím. Lavrov tedy označil tedy Írán za strategického partnera a spojence a prohlásil, že Rusko se staví na obranu zájmu Íránu i celého regionu. A obvinil Spojené státy a Izrael z nevyprovokované agrese. Kritizoval přístup amerického prezidenta, který podle Sergeje Lavrova ignoruje mezinárodní právo a řídí se pouze vlastními morálními principy nebo instinkty. A zároveň popřel, že by Rusko poskytovalo Íránu zpravodajské informace k útokům na americké základny. A uvedl, že takové údaje jsou veřejně dostupné. A vyzval k dialogu o bezpečnosti v Perském zálivu a na Blízkém východě. Rozhovor tedy vyvolal vlnu kritiky. Francouzský, to už jsme tady měli v... to už jsme tady byli, tak... Tak, to je důležité. Takže TV2, dámy a pánové, třeba to je na YouTube. Nevím, jak se to na francouzsky napíše ministr Lavrov, rozhovor, ale nejspíš by tam šly dát titulky, takže by bylo záhadno si celý tedy ten rozhovor načísti. Nazírati a načísti si ho z titulků, pokud by tam titulky šly. Já francouzsky neumím, takže vám v tom nepochadím. Jo? A ani sobě nepochadím. Budu to muset najít. Asi úkol na víkend. Možná. Tak. Rusové zvrátili březnová čísla a hlásí tedy historicky rekordní vývoz LNG plynu do Evropy. To je zajímavý, co? My tady odmítáme. Evropská zunie proti všem pravidlům Evropské zunie, pod kterými jsme tam šli a která se pak přeměňovala, že o energetických zdrojích si rozhoduje každý stát sám, tak nám tady houfně zase říkají, co máme a nemáme. A najednou nám rostou čísla LNG vyváženého do Evropy. Tak kam to kurňa jde, ten ruský plyn? A kam jde ta ruská ropa, která když tak ještě proudí? Vzpomeňte, že ten plyn uzavřeli Ukrajinci, neprodloužili s Ruskem, s Ruskou federací smlouvu a ukončili to, odstřihli Evropu od plynu. A sebe taky měli za to pěkný penízky. Kdyby půlku rozkradl on, ten šňupanský, půlku plynová princezna, Julka Tymča, mohli si žít oba jako prasata v žitě. Ale někomu to hold nestačí. No. Takže jdeme dál, Martine, nekecej. Ruský export zkapalněného zemního plynu, tedy LNG, do Evropské unie dosáhl v březnu rekordní úroveň, uvedla to během týdne ruská tisková agentura TASS. Jen tedy v březnu představovaly dodávky ruského LNG do Evropy 2,46 miliardy kubických metrů, skoro 2,5 miliardy, což je historické maximum. Agentura TASS to spočítala na základě údajů evropského think tanku Bruegel, nevím, jak se to čte, asi nějaký bruselský lubrikační gel. Bruegel, tady to máte. Je to u Mimi Šrámové na Telegramu, jo? Takže to tam můžete také Mimi Šrámovou na Telegramu sledovat. Tak, my už se ukoukneme ale na Blízký východ. Válka proti energiím, nebo tady je proti energii, co se děje tedy s ropou a plynem v Perském zálivu? No, a my to máme na síti VK, takže se na to koukneme tady. Šup. Dáme si tady obrázek, tady máte hormonský průliv, blablabla. Jo, tady, je to tam vidět. Tak, teď nevím, já jsem si myslel, že kurzor tam vidět je, jo, ale já musím kurzorem být, ne, ne, tady, tady. No tak, kešm, tady u kešmu je hormonský průliv, že ano. Tak, tady máte všechno. Bojiště, nebojiště. Období tedy během konfliktu na Blízkém východě se íránským bezpilotním letadům a balistickým raketám podařilo vážně poškodit energetickou infrastrukturu v zemí Perského zálivu. Poškozeny byly zařízení ropného a plynárenského průmyslu. A kde bylo co poškozeno? No a zdar. Rafinérie Al-Ahmadi byla v Kuvajtu nejméně napadená třikrát a zasežena byla i nedaleká rafinérie Al-Abdalah a zrazil tak do... Zarazil útoky asi šli do průmyslového komplexu Šuvajk, stejně jako do různých zařízení na skladování ropy. V Bahrajnu iránské revoluční gardy poškodili infrastrukturu rafinérie Sitra, jediná to významná rafinérie v zemi, která tvoří základ pro vývoz ropných produktů a tam útočili nejméně dvakrát. V Saúdské Arábii byly napadeny dvě ropné rafinérie, jedna tedy v přístavu Yanbu při Rudém moři a druhá v Ras Tanour na pobřeží Perského zálivu. Tam byly také zasaženy na poli Shaibuk v blízkosti tedy hranic se Spojenými arabskými emiráty. Zároveň byly v Emirátech zaznamenány příchody na ruské pole, včetně Habšanu, tedy asi přílety, že ano, raketky a drony tam asi nedojdou. A také Baba a Šáha. Rafinérie Ruwais na západě Emirátů a Abu Zabí, tedy byla vážně poškozená, že ano, Spojené arabské emiráty, tady máte Bah, Habšan a tady, jo, tady máte, jo, vidíte, to stejně nevidíte. Jedno. Ještě v Kataru se průmyslový komplex Ras Laffan, kde se nacházejí závody na LNG, tam byl pod útokem stejně jako velký pobřežní terminál na vývoz plynu, tak ty se dostali pod útok revolučních islámských gard. Gardy mají zřejmě tedy tendenci útočit do dřívějších zařízení s rafinací a vývozem ropy, než na samotné pole. Jaký je důvod? No, je jednodušší způsobit přece kritické škody. A v těchto zařízeních existuje mnoho zranitelných a drahých komponent, které se nacházejí blízko sebe na relativně malé ploše. Sklady jsou lehce zasažitelné kvůli jejich obrovské velikosti, ale účinek bude menší. Na jejich deaktivaci je potřeba tedy mnoho zdrojů. Výroba ropných produktů je průmysl náročný na znalosti, a který tedy generuje mnohem větší zisk než tedy samotný vývoz ropy. Například pro Bahrajn takovéto útoky způsobují obrovské ztráty. Asi 80% totiž celosvětového vývozu ropy v zemi tvoří tedy právě ropné produkty z jediné velké rafinérie v zemi, a to je Sitra. Ale co je nejdůležitější, tento těchto, asi tady má být, těchto pár, ale velmi hmatatelných útoků ze strany revolučních gard islámských má opožděný účinek. A kdyby tedy arabští vývozcové, aby měli čas na zotavení. Když se znovu vrátí k hormuzskému prolivu? No, tato očekávání ovlivňuje i současný trh, a to i navzdory fyzické nedostupnosti energetických zdrojů v samotném Perském zálivu. A taky iránské rakety a bezpilotní letadla však budou s největší pravděpodobností nadále zasahovat stejné cíle a rafinérie v regionu a revoluční gardy budou věnovat pozornost vkladům jen tehdy, pokud budou k dispozici zdroje. A v každém případě to nebude tak účinné. Nuž, mám tady ještě videjko, to má 5 minutek, no to bychom se teda mohli kouknout. Je to od Juditky Lašákové, která v nějaké televizní debatě tam naložila těm degenům, liptardím, progresivistickým, proevropským, proamerickým, proizraelským a vůbec spíše antiruským. Tak se na to jdeme kouknout. Funguj.
Se tu bavíme o trhové ekonomii. Trhovej ekonomike, o tom, že teda trh vyrieši všetko, tak ja vás poprosím,
pani Kardaš,
potrebujem od vás vedieť, že ktorý trh s plynom myslíte, jeden z tých troch, prosím vás, ktorý?
Európsky trh.
No výborne, a tam je dodávateľom potom kto?
Tam je veľmi veľa dodávateľov, pani Lašaková.
Napríklad, okrem Ruskej federácie?
Od Norska, Spojené štáty.
No, Spojené štáty sú v americkom, na americkom trhu a potom máme ešte azijsko-pacifický. Ak sa ideme baviť o európskom trhu, k tomu, čo je nám bližšie, tak sa poďme baviť o tom, že kde sa koľko plynu ťaží. Alebo sa poďme baviť o tom, kde sú celosvetové zásoby plynu, pretože jedna tretina celého sveta zásob plynu je v Ruskej federácii. Dve tretiny sú v Iraku, Iráne, v Katare a v Saudskej Arábii. A prosím vás, z týchto štyroch, kde je demokracia? Taká, s ktorou by sme mohli komunikovať bez toho, aby sa napríklad Robert Fico stretol s nejakým diktátorom, ktorý porušuje ľudské práva v tej ktorej krajine.
Európska únia,
za 3 roky vojny Česi nakúpili ruský plyn o 100 miliónov českých korún viac ako za to isté obdobie pred vojnou ruského plynu. Takže ja sa teda naozaj pýtam, že odkiaľ máme brať plyn? Peter Kotlar nespochybňuje nikdy to, že či tu bol koronavírus alebo nebol. On spochybňuje to, že to nezodpovedalo tam. Smrtnosť nezodpovedá tomu, akým spôsobom je nastavená pandémia. Takže toto poprosím. Ja nemusím s Peťom Kotlárom súhlasiť v mnohých veciach, ale on nespochybňuje koronavírus, on spochybňuje to, že definícia nezodpovedala pandémii, čo v konečnom dôsledku aj nezodpovedala. Vtedy bolo strašne veľa dezinformácií v éteri. Ja chápem, že k vám sa dostalo niečo, čo bolo tiež vytrhnuté z kontextu, ale tuto prosím vás.
Buďme korektní.
Áno, buďme korektní aj voči Petrovi Kotlárovi, aj voči tomu, že je teda splnomocnencom vlády. A čo sa týka, ja sa ešte raz vrátim k tomu ruskému plynu a k tomu potrubiu. Európska únia dodnes nemá, alebo respektíve platí, že členské štáty majú výlučnú právomoc v tom, odkiaľ nakupujú energonosiče. To je prvá vec. Druhá vec, platí doktrína zákazu zneužívania dominantného postavenia a platí rovnako aj doktrína unikátneho zariadenia. Takže ak niekto vlastní unikátne zariadenie, musí ho poskytnúť. Vrátim sa k tomu, čo teda Donald Trump porozprával. On mal určité vyjadrenia, jednak čo sa týka Kanady, jednak čo sa týka Grónska, čo ja som zostala šokovaná, že ani Európska únia sa vôbec nevyjadrila, že určité územie Európskej únie ide Donald Trump vydávať za svoje. Dánska predsednička vlády povedala, že však akože môžeme sa o tom porozprávať. Potom aká jednota Európskej únie ohľadom územnej celistvosti samotnej Európskej únie, keď nie len, že sme nevyriešili dodnes Cyprus, nám sa tu zdá, teda zjavne tu budeme mať problém aj s Grónskom. Ale uvidíme, aké budú kroky Donalda Trumpa, len čo sa týka napríklad aj tej parížskej dohody, tam dávam absolútne zapravdu. Pánovi Hojsikovi to bola jedna z prvých vecí, ktorú nepodpísal, respektíve vypovedal, keď sa prvýkrát stal prezidentom. Zjavne toto chystá aj teraz. Na druhej strane pán Biden, to bolo tuším prvé, čo podpísal, keď sa opätovne dostal k moci. Takže uvidíme, čo urobia Spojené štáty americké, len je rozdiel medzi Donaldom Trumpom číslo 45 a Donaldom Trumpom číslo 47, pretože číslo 47 má Senát, okrem toho má aj najvyšší súd a okrem toho Donald Trump číslo 47 sa nepotrebuje posledný rok, rok a pol svojho vládnutia pripravovať na volebnú kampaň. Čiže to bude niečo úplne iné, ako sme si zažili. Ľud zvolil niekoho. To nie je o tom, že Donald Trump sa stal prezidentom. Jeho niekto zvolil. Čiže my by sme sa možno by sme namiesto toho, aby sme mali utekať dopredu, kde nevieme, čo je, mali vrátiť o krok späť a začať sa pýtať jeden druhého, že prečo sa stal Donald Trump prezidentom, prečo jednoducho napríklad AfD v Nemecku stúpa, prečo FPÖ v Rakúsku jednoducho radšej nedali predčasné voľby, napriek tomu, že nedošlo k zostaveniu vlády, ale dali to zostaviť pánovi Kiklovi, pretože namiesto 28%, ktoré mal, keď vyhral voľby, tak teraz preferencie ukazujú na 35 až 40%. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že či to je výsledok činnosti Európskej únie, alebo nie. Či ľudia súhlasia s jej politikou, alebo nie. Tu nejde o to, aby sme sa my tu pohádali. Poďme sa baviť o tom, že či riešenia, ktoré prinášame aj na európskej úrovni, sú vhodné pre ľudí, lebo zjavne ten európsky narratív sa pohýna niekam inám, než ako mysleli otcovia zakladatelia. To, čo hovoril pán Kaliňák, je to, že musí platiť teória zdania. A teória zdania hovorí o tom, že váš asistent nie len, že má byť nezávislý, on sa takým aj zdať musí. A tým, že nastúpil k vám, už sa takým nezdá.
Tak, to bylo celé videjko. A jo, choroťák asi nedáme, to tady nic nemám, to sledujte můj profil na VK na Facebooku, můj osobní profil. Tak, a my si ale ještě pustíme. Nepustíme, není to video, je to text. Koukneme se ještě na jednu důležitou věc. Kdybyste potřebovali vidět můj ksich, tak tady je. Tady máme TikTok, ještě si to můžeme prokliknout. Eupedia už to vymazala. To je požadovaná stránka. Nebyla nalezena. Pačemu? Ajaj, hašiši. Hašiši nám někam vyrazili. Tak, možná tady na Telegramu. A to víš, jo. Cloudy. Ale on tady má taky ty stránky. Takže si je zkusíme prokliknout. Aha, tady už je máme, takže tady si je prokliknete z Telegramu, dámy a pánové. Problém, poctivost a přesnost. Já to ale přečtu tady z té textové přípravy, i když já vám to tady pro tu srandu, tady to dáme do prkvančic. Tak tady můžete mail.eupedia.com/forum/treats a tam si dáte AI modely, AI models, tak. Já to tady přečtu. Vědci vyvinuli test, který dokáže rozlišit, zda umělá inteligence udělala chybu, nebo se sama rozhodla lhát. Otestovali 30 modelů AI, tedy inteligence a jejich modelů. Všechny znali pravdu a přesto všechny lhali. Například Grok lhal v 63% případů, ChatGPT tedy ve 45%, zdroj je tedy tady. A dokonce je později ty zdroje, ty modely umělé inteligence věci konfrontovali s jejich lží a oni se přiznali. To znamená, že lhali vědomně a sami o tom věděli. Přišlo mi prý zajímavé a děsivé především, když vidím, jak drtivá většina uživatelů AI používá tuto metodu jako 100% argumentační pravdu. Dávám to sem jako jen jako drobný náhled do kontextu časové občasné tedy diskuze o neužitečnosti či užitečnosti umělé inteligence, někdo to jsem dával na ty, na zase koncepce občanské či obecné bezpečnosti, takže byste si to měli uvědomit. Já, ona mi to řekla, umělá inteligence, tak to musí být pravda. Umělá inteligence říká jenom to, co tam dají lidi, co u nás zjistí a kopíruje chování a myšlení lidí. To znamená, že když jsme ve většině případů ulhaní, prolhaní, tak i umělá inteligence to tak přebírá. Nuž, to by bylo asi tedy pro dnešek všechno ke zprávám z 8. března. Zapomněl jsem vlastně ještě zmínit, kdože to má dneska co, jmenině a tak, tak se tady koukneme, počkej, tady se koukneme, 8. teda duben, že ano, vidíte, nevěřte mi, 8. duben, Wikipedie, ani tý se nedá věřit, dámy a pánové. Dnešek je 98. den roku, podle toho vošklivýho gregoriánského kalendáře. 1582 u nás v českých zemích to bylo asi o 2 roky později, jo? O rok nebo o 2 roky jsem přišel gregoriánský kalendář, je to podle papeže Řehoře, proto je to gregoriánský kalendář. Tak, to jsem tomu jen tak vypátral já, když si to dáte, zadáte, tak vám to taky najde. Tak, Emy mají jmeniny a do konce roku nám zbývá 267 dní. No, tady jsou zajímavé věci k dřívějším věcem, úmrtí, narození doma i ve světě, to nás ale moc nezajímá. Ale těch lidí je tam spousty, Emma, Makar, Walter a Walter, Albert, Adalbert, Adalbrecht, už je spíš takový Německo až Holandsko, že ano. Mezinárodní den Romů je dneska. Tak na svatou Emu neplivej však žhelenu. Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu a na Velikonoce jasno bude laciné máslo. No tak to uvidíme, protože s těmi cenami energií nám samozřejmě stoupají i koncové ceny pro zákazníky, tedy nás, takže se zase přináší inflace. Dámy a pánové, to byly tedy k 8. dubnu roku 2026 jejich kalendáře a zprávy bez cenzury. Ještě jednou opakuji, ničemu zde nevěřte, vše si prověřujte z několika tedy těch nezávislých zdrojů a připomenu stále ještě, že válka je vůl a zabíjení lidí je svinstvo. Takže toť všechno na TV bez cenzury nebo bez cenzury TV na YouTube, to tam bude za chvilku a taktéž to tam bude za chvilku na Odyssey, na studiu Kadaň a taktéž tedy na svobodném vysílači CS v archivu. Tak, musíme to šířit všemi způsoby a vám samozřejmě děkuji za šíření, za podporu, za sdílení, zkrátka za všechno i za nějaké zpětné vazby, ať na YouTube nebo kdekoliv jinde, pochvaly, pokárání, komentáře, doplnění, nějaké otázky a tak dále. Nuž, toť asi vše, to opravdu, takže kde máme děkovačku? Nevím, ta se Martinovi někam schovala hned sem a mějte se krásně. Dobrý den, dobrou noc, dobré cokoliv. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.